Ahoj, vítam ťa pri pozbudení mladým o duchovnom živote a spoločnom stolovaní. Začnem príbehom zo 6. storočia. Rozpráva sa, že jedného dňa prišiel do istého kláštora jeden potulný mních. Pozvali ho na obed. Tento mních však všetkých prekvapil tým, že jedol veľmi pomaly. Zatiaľ, čo on prehltol z predloženého jedla dvakrát, ostatný asi 20-krát. Na konci obeda sa bratia mnísi so zvedavosťou pýtali: prečo ješ tak pomaly? Mních odvetil: lebo dúfam, že Boh ma nebude súdiť, pretože som otváral svoje ústa pri jedle, ktoré mi prichádza ako dar od neho bez toho, aby som za každým nepozdvihol svoju myseľ k nemu a nevzdával mu vďaky za jeho veľkodušnosť voči mne. Lebo dúfam v jeho meno, že nebudem odsúdený preto, že som vystieral ruku k jedlu a k mojim ústam bez toho, aby som takisto nevystieral aj môj jazyk k chvále a moju myseľ k modlitbe za všetkých, ktorí v námahe a v pote tvrdo pracovali, aby sa postarali o mňa a o všetko, čo potrebujem. Toto umenie života, vyjadrené pri stolovaní, vychádza z prvého listu Timotejovi. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Ako aj jeden rabín povedal podobne: ak sa niekto teší z niečoho stvoreného na tomto svete a nevysloví požehnanie, ako by okradal svätého. Týmto podcastom dokončíme trilógiu o umení nového života podľa Marka Ivana Rupnika. O tom, ako sa cez naše obliekanie, bývanie a spoločné stolovanie môže a má zjavovať nový život, ktorý sme prijali. Túžim ťa v ňom nadchnúť pre hlbšie a uvedomelejšie prežívanie stolovania. Prajem ti, nech objavíš, aká hodnota a krása sa skrýva v spoločnej príprave jedla, ktorá pokračuje v spoločnom stolovaní. Lebo pre nás, kresťanov, jesť neznamená len naplniť si žalúdok potravou, ale tešiť sa z prítomnosti druhých a Božej prítomnosti. Sýtiť a naplniť celého človeka láskou, ktorou je pokrm presiaknutý a ktorú cez jedlo a stolovanie prijíma a prežíva. Aj pri jedle sa má nový život prejaviť, ale aj zjavovať a zdieľať v spoločenstve. Nový život aj tu, pri spoločnom stolovaní, diktuje spôsoby, tak ako aj pri obliekaní a bývaní. Nenechajme sa teda unášať mentalitou sveta, ale mentalitou nového života, ktorá sa má odzrkadľovať vo všetkom, čo sme a žijeme. Feuerbach hovoril, že človek je tým, čo je. Tým, aký pokrm prijíma. Asi úplne netušil, že až takú hlbokú pravdu vyjadril, ktorú prežívame my, kresťania. Svätým písmom sa ťahne neustále línia jedenia, sýtenia sa. Od stvorenia v záhrade Eden až po baránkovú svadobnú hostinu. Naplnenie všetkého, ako hovorí Kristus v Lukášovom evanjeliu: aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Už tu si môžeme všimnúť, že existuje prepojenie medzi materiálnym a duchovným pokrmom. Skutočne sa stávame stále viac tým, čo jeme pri Eucharistii, a teda Kristovým živým telom cirkvou. Alexander Schmemann hovoril, že človek je tvor hladný. Pokrm, ktorý prijíma, nie je len niečím materiálnym, čo sa obmedzuje len na fyzické funkcie, ale je darovaný človeku Bohom, aby tak skrze pokrm vytváral spoločenstvo s ním a aby tak zo svojho života urobil spoločenstvo s Pánom. Svet a stvorenie, ktoré človek je, prijíma za pokrm. Toto stvorenie a svet je láskou Boha, ktorá sa stala jedlom, pretože Boh urobil celé stvorenie znakom a prostriedkom svojej prítomnosti, svojej lásky a svojho zjavenia. Ako je aj v Žalme 34 napísané, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Teraz si všimneme dôležitosť prípravy jedla v rodine, v komunite alebo v spoločenstve. Tu nejde len o to, aby sme mali čo jesť, ale cez prípravu jedla do matérie sveta pridávame lásku, s ktorou premieniam potraviny a jedlo, ktoré pripravujem. A preto aj spoločné varenie má svoj veľký význam tak v rodine, ako aj v komunite alebo v spoločenstve. Je to podobné ako pri ikone. Najprv do dreva bola vtlačená láska Boha pri stvorení stromu. Potom do tohto dreva vtláča lásku umelec svojim duchovným životom a modlitbou pri písaní ikony. A nakoniec je toto drevo ikony presakované láskou modlitieb tých, ktorí sa cez ikonu stretávajú s Bohom a obracajú tak k nemu svoje modlitby. Takisto sa to deje s jedlom. Osoba, ktorá pripravuje jedlo, bola naplnená láskou Boha pri stvorení, ako aj samotné stvorenie bolo stvorené ako dobré a s láskou. Pri vykúpení, ktoré osobne osoba zažila v krste, bola opäť presiaknutá Božou láskou, ako aj matéria sveta. A preto láska Boha pri vykúpení neustále žiari a premieňa samotnú osobu, aby tak mohla znovu a znovu vtláčať do matérie stvorenia prijatú lásku. Vtláča do potravín, do darov zeme, z ktorých pripravuje dobré raňajky, obed či večeru, lásku, ktorou sa živí celý človek pri stolovaní. Teda nie len telo, ale aj Kristov život v nás, život Ducha Svätého, Božieho dychu, je živený pri stolovaní. A tak ako pri ikonách, je ten tretí moment presakovania lásky do stvorenia, je prítomný aj pri jedle, keď pri stolovaní je vyžadovaná aj otvorenosť spolu stolujúcich. Ide o neustále očisťovanie srdca tých, čo si sadajú k jednému stolu. A toto je domáca cirkev. Tak sa narodila Európa s domovou, kde sa sadalo k stolu len s modlitbou na perách a kde sa otcovia posvecovali námahou, s ktorou získavali potraviny pre svoju rodinu, a matky za láskou, s ktorou jedlo pripravovali. A deti rástli nielen na tele, ale aj vo viere, a teda na duchu. Ďalej si všimnime, aké dôležité je pripraviť a prestrieť spoločný stôl. Nejde tu len o to, aby sme mali kde a s čím jesť, ale o vkusné a s láskou pripravené prostredie stola, ktoré napomáha tomu, čo sa má pri stolovaní udiať. Že vedie k spoločenstvu a k jednote, k tomu, aby sme vytvorili atmosféru, v ktorej sa nielen dobre prežívajú chvíle jedenia, ale aj chvíle spoločného dialógu a zdieľania života. Modlitba pred a po jedle. Čo vlastne znamená takáto modlitba? Ide o istý druh exorcizmu, vraví v spomínanej knihe mních otec Bogoliub. Keďže diabol používa svet a stvorenie, aby prenikol do srdca človeka a oddelil ho od Boha a druhých, preto my kresťania sa chránime pred zlým modlitbou. Aby si zlo neposlúžilo jedlom tým, že sa priblíži a vstúpi do nášho vnútra cez pokrm. Preto sa modlíme, Bože daj, nech požívame toto jedlo v Tvojej prítomnosti. Lebo jesť pokrm v Pánovej prítomnosti nás vzdialuje od zla a zlého a od toho, čo nás môže raniť. Lebo práve Božia prítomnosť je to, čo nás udržuje pri živote. Ako si to môžeme všimnúť aj pri evanjeliovej udalosti o vzkriesení Lazára. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. A modlíme sa tiež pred a po jedle aj preto, aby bola strava očistená nielen od temných síl zla, ale aj od všetkého, čo by mohlo uškodiť nášmu telu aj fyzicky. A toto je prvý hlboký zmysel stolovania. Pamätajme na to, že život neprichádza z jedla, ale z prítomnosti nášho Pána. Toto nám neustále pripomína modlitba pred a po jedle. Teraz prejdime k samotnému stolovaniu. Keďže Ježiš v evanjeliách je často opisovaný pri stole, toto dáva hostine a spoločnému jedlu a stolovaniu duchovnú dimenziu, v istom zmysle aj liturgickú. Jesť spoločne znamená vytvárať a prežívať spoločenstvo. Lebo každé naše spoločenstvo, vzťahy a jednota pramenia zo spoločenstva s Bohom. Preto sa my začíname spolu rozprávať pri stolovaní a ponúkame si navzájom jedlo a tak zdieľame a požívame aj našu vzájomnú lásku. Pretože žijeme v spoločenstve s Bohom, ktorý je spoločne s nami za našim stolom. Tento duchovný až liturgický aspekt stolovania nám pripomínajú niektoré mníšske komunity. Stolovanie vnímali ako skutočný akt pokánia, pretože potreba jesť je spomienkou na to, že sme smrteľní a poznačení hriechom. Jeme, aby sme prežili, a preto sa je rýchlo a so slzami. Niečo z tohto aspektu sa prejavuje aj vtedy, keď sa my postíme a prežívame 40-denný pôst, alebo robíme piatkové pokánie, alebo niekto prežíva osobné dni pôstu. Mnohé mníšske komunity prežívajú aj dnes stolovanie v tomto asketickom duchu. Vyjadrujú to tým, že sa pri stolovaní zachováva ticho a počúva sa Božie slovo alebo nejaký duchovný text. Ďalším aspektom stolovania je, že pri jedení sa nesíti len žalúdok, ale celá osoba. Celá osoba sa živí a síti nielen jedlom, ale láskou a spoločenstvom, ako sme to už spomenuli. Preto my, kresťania, sa učíme jesť a stolovať pri Eucharistii. Tak ako pri liturgii načierame zo života Kristovho, teda sítime sa novým životom, takže slávime Eucharistiu a slávime Krista ako nášho vykupiteľa a spolu s ním slávime aj to, že sme jeho vykúpené telo, takisto pri stolovaní v rodine, v komunite alebo v spoločenstve jeme, aby sme sa zachovali v novosti tohto života. Života, ktorý nepominie, a zachovali sa aj v Božej službe. Pri Eucharistii sa naše chute vychovávajú, lebo keď jeme Pánove telo a pijeme jeho krv, hoci náš jazyk a vnútorné podnebie úst cíti chlieb a víno, náš vnútorný jazyk a vnútorné podnebie, duchovné zmysly chuti, v našom srdci a vnútri vychutnávajú Božiu lásku. Aká pekná modlitba to môže byť pre nás, zatiaľ čo jeme Eucharistiu. Hoci cítime chlieba víno, vychutnávame Božiu lásku. Naše stolovanie teda nie je otrhnuté od Eucharistie. Práve naopak, nedeľné slávenie Eucharistie v kostole je povolané predĺžiť sa do rodinného spoločného stolovania pri nedeľnom obede. Od oltára v kostole sa presúvame k nášmu rodinnému stolu. A tak sa naše stolovanie stáva prirodzenou sviatosťou rodiny, komunity, priateľstva, túžby zjednotiť náš život s ostatnými spolustolujúcimi. Je v istom zmysle sviatosťou života. Pretože tu ide viac ako len o jedenie a pitie. Ide tu o to, aby sa matéria sveta pripravovaného pokrmu stala darom pre manžela, manželku, deti v rodine, pre brata a sestru v komunite. Ingrediencie pokrmu sú premiešavané s láskou a tak aj premieňané láskou. My kresťania práve preto vychutnávame nielen dielo stvorenia, keď spoločne stolujeme, ale aj dielo vykúpenia, ktoré nám dáva schopnosť vo stvorených veciach objavovať a vychutnávať odtlačok a príchuť lásky. Páter Špidlík sa v tomto duchu raz pýtal študentov, či jedenie šunky je duchovná vec. Mnohí odpovedali, že nie. Ale on odvetil: má sa stať. Všetko, čo žijeme, je povolané stať sa duchovným, nechať sa preniknúť novým životom, duchovnou skúsenosťou. Preto aj Don Peter Bicák podobne hovorí: keď pijem kávu od svojej mamky, nepijem len kávu, ale s ňou aj lásku mojej mamy. Tu len naznačím, aké veľké prepojenie má spoločné stolovanie a Eucharistia vzhľadom aj k všetkým problémom a poruchám, ktoré sú spojené s príjmaním stravy. Či už je to v prípade bulímie alebo anorexie. Spoločné stolovanie a Eucharistia sú liekom aj pre všetkých trpiacich v tejto oblasti. A tak, keď sa pripravuje jedlo s láskou, prestiera, servíruje sa s láskou, keď si s láskou sadáme k spoločnému stolu, o čom to hovorí? O kráse. Pretože takto máme účasť na zrealizovanej láske. Lebo láska, ktorá sa konkretizuje, zreálňuje, je krása. Je krásna. A táto krása nie je ani formalizmom, ani kozmetikou. Na záver mi dovolte niekoľko praktických inšpirácií k nedeľnému stolovaniu pri obede, aby sme tak spoločne rástli v umení spoločného stolovania. Pripravujme s láskou spoločne jedlo. Už pri varení sa vytvára spoločenstvo, aj keď niekedy to môže byť aj náročné. Je vyjadrením toho, že každý ponúkne niečo zo svojho, obetuje niečo. A takto, cez obetu, vyjadrí svoju lásku, ktorou nasiakne jedlo, ktoré sa bude spoločne jesť. Venujme však patričnú pozornosť aj príprave a prestretiu stola, ktorý nám kresťanom pripomína oltár v kostole, z ktorého sa spoločne živíme. Buďme v tom kreatívni. Použijme na prekrytie stola pekný obrus, zapálme si na stole sviecu, použijme pekné servítky, poukladajme vhodne príbor, vytiahnime zo skriniek slávnostné poháre. Pri príprave stola nezabudnime aj na našu estetiku v obliekaní. Aj vhodný a slávnostný odev pri obede napomáha v prežívaní slávnostnosti tejto chvíle. Otec alebo mamka nech prednesú modlitbu v spomínanom duchu, aby sme tak začínali, ale aj jedli a končili v Božej prítomnosti. Dajme si záležať, aby sme skutočne jedli spolu. A nie každý sám v rôznych časoch, pri televízore alebo mobile. Tí, ktorí stolujete spoločne, pokračujte. A tí, ktorí nie, obnovte tento zvyk. Nech sa pri jedle máme čas aj porozprávať. Nie je pravdivá veta, alebo ak chceme, môžeme povedať kresťanská veta, že pri jedle sa nerozpráva. Nie je to veľmi kresťanské. Ak tak len v tom, že keď mám plné ústa, tak nemôžem hovoriť. Rozprávajte sa. Pozerajte si navzájom s láskou do očí, aby sme tak boli jeden pre druhého znakom zmŕtvychvstania, ktoré sme pred nedávnom slávili v kostole pri nedeľnej Eucharistii. Ak niečo potrebujeme pri stole, poprosme o to druhého, aby nám to podali. Nie je správne zdvihnúť sa od stola a zobrať si niečo sám. Lebo aj takto sa prejavuje zdieľanie a vytváranie spoločenstva. Učme sa postupne neodchádzať zbytočne od stola a aj tak prejavovať úctu druhým, ale aj takto vyjadrovať vzácnosť tejto chvíle. Nemajme pri sebe to, čo by nás rušilo. Dnes to poväčšine bývajú mobily a tiež ani zapnutý televízor, ktorý veľmi nenapomáha pozornému načúvaniu a záujmu o toho druhého. Zakončujme spoločne modlitbou po jedle, kde vyjadríme vďačnosť za dary a spoločenstvo, ktorými sme sa živili a sýtili. Za to, že Boh sa o nás stará a bude aj v nasledujúcich chvíľach dňa. Aj spoločné poupratovanie po obede často napomáha dobrej atmosfére, ktorá sa môže predĺžiť do popoludnejšieho času oddychu. Prajem všetkým, aby sme nový život prežívali, vyjadrovali aj v spoločnom stolovaní. Prajem vám všetkým dobrú chuť.